Ақындардың келесі жұбы Айтақын Бұлғақып. Айтақынмен айтысатын Балғынбек Имашев.
Сыр қалса сахнада жас қазағы, бар қазақтың көзінен жастамады. Басқаша бастамаған ерланының көңілді аласапыран қып тастағаны. Осынау ән тербеткен ән емес пе? Соғыстан соң жесір ана жас баланы. Жас қазақтар жер құшып желтоқсанда, бердінде Алматының жатталаңы. Жас қазақтар қанымен келген шығар, бүгінгі азаттықтың асқағаны. Алматым қасиетіңмен айналайын, абыройың Алатаудан асқаралы. Алматым мына сенің рухыңнан, Мәскеуде де әлі күн жасқанады. Соғыста сол Мәскеуді қорғап қалған бауыржандай нар қазақтың қасқалары. Алматы қасиетіңнен айналайын, төріңде сайраттың ау жас баланы. Алматы алтаға әріп болған менен, әр әріптің мағынасы асқаралы. Құрандағы Бахара сүресіндей әлиф ләм мим әрпінен басталады. Бісмілла оңғарсын деп ісімді Алла, күшім барда жаратқанды күндіз түн зікір етем. Бойымда тахарат пен ғұсыл барда, тек қана бір Алладан жәрдем сұрап, тек саған жалбарынам қысылғанда. Жаратылыс себебін ұғу үшін Фурхан Құран Кәрімді түсірді Алла. Мұстахим деп аталатын біздерге тура жолды ұсынды Алла. Тура жол табылмайды Түркістаннан, Меккеден, Мединеден, Мысырдан да. Тек Құраннан табамыз тура жолды, жүректен күмірлікті ысырған да. Сәлемменен бастайын Наурызда, сүннетпен сәуле шашып бүкіл маңға. Ассалауму алейкум рахматуллах ва баракатух барша мусулман давай. Айтақын әрі шешен әрі бисің, өзіңсің әрі бақсым әрі бишім. Ассалауму алейкум коммунизм. Менші соты мерседес болған кезде, сен қып-қызыл десятки камрисің. Кешегі СССР-ді мадақтаған, Құдай-а өзің қандай нағылысың. Жасандылық байқалмайды, әйтеуір шынайысың, табиғисың. Ердің жасы елуге енді жетіп, өзіңді өзің айтыстың шалы дейсің. Шапқанда бәрімізді шаңғап тұрған ағайын мұны қалай кәрі дейсің. Әкесі мен баласы айтысқанда тамсанып бәрің бірдей пәрі дейсің. Ал бүгін шәкіртімен шығып отыр, мұны да сахнаның сәні дейсің. Балғынбек пен Жандарбекті ақын қылған Айтақынға алғысын халық үйсін. Ер алмаған ақындар өкпелемес, көр алмаған дұшпанның жаны күйсін. Құрметтеп ұстазымды мәпелейін, қасына келіп алып көкедейін. шапан киім алған көкем менің қыздың тілін табуға өте бейім. Тоқал тоқал деп кеше қоймадың ғой, мен бірден сол шаруаға төтелейін. Айтысқа мені салған, мені қосқан осаға мен қалайша парызымды өтемейін. Сүймеймін деген қызды шөкелейін, тимеймін деген қызды төпелейін. Шәкірттің шариғаттың шамын жақты, өзім ақтың жолыммен некелейін. Нұр Отанның орында уәдесін тоқалдың өзім саған әперейін. Жасы ескетіп жаңа жылда коммунистің көңілін көтерейін.
Біліп қой, бұрақ менен тура таңын. Байлардың байлықтарын кәріс келеп, тоқшар шекпендіні тулатамын. Қара жерді кедейге бөліп беріп, капиталист дегенді құлатамын. Серік бұл адидиндер аман болса, Атжабірдің көресін бұратанын. Айы маңайынан аспап едім, Балғынбек құлының да танып едім, түбі тұлпар болар деп баттап едім. Ең алғаш Қарасайдың айтысында сөзіңді хайлайымнен бастап едім. Сонан соң Мырзатайға кетіп қалып, Аманжолдың әуеніне қашқан едім. Кеше мен балам менен айтыстың ғой, одан басқа болмады басқа мәлім. Бүгін келіп сен маған жабыстың ғой, өзің өзің таңғалып расқа дедім. Екеуіңді күшігіңнен өсіріп ем. Қайтейін Қарасаннан қапқан жерін, Балғынбек Жандырбекті көрдіңдер ғой, ағайын осы болды сасқан жерін. Ертерек қылмысыңды білген кезде күшігіңді атып ат тастар едім. Айын мені бір бала бүркіт дейсіңдер ме? Екі көзі қатталаға қызыл сұрап айдай.
Ой, бір маймына кісі не деп барады? болады.
Yeah.
салы кетті. Топан суын бірақ күнде шайып кетіп, қазақтың малы менен жаны кетті. Айрандай үйіп тұрған бір ауылдың бір түнде сәнім менен мәні кетті. Айта-айта ауылдың дәні кетті, бір ауылдың басынан бағы кетті. Рахмет ел басынан назар қалып, көпшіліктің тілеуін қабыл етті. Кінәлі адамдарды табыңдар деп, лайықты жазалауға жәбір етті. Сотталама, сотталмай ма, мен білмеймін. Халыққа салады ғой тағдыр етті. Ақыретке барғанда айыптылар, жазасын Құдай берсін, әділетті ау.
Жасап қоймаңдар, бұжақты емес жеңісті ұжым.
ашылмақта тойдаңдар. Шықпай қалсан финалға, коммунизм қиналма. Жұмақ кілті жүлдіміз, ләйлә хайлалла.
Yolda yoldaş bulmaydı, bas menin ayı.